šīs šitā skolotāja palīdz blakus, un līdz ar to arī mēs
Limbažu novada Lādezera pamatskolas direktora Taiga Plitniece klātesošos iepazīstina ar savu skolas pieredzi. Proti, kopš skolā jau 9 gadus ir romu skolotāja palīgs, kas mudina savus tautiešu bērnus skolot un seko arī viņu skolas gaitām, ir rezultāts.
Pēdējo gadu laikā mēs nekad neatceramies tādu gadījumu, ka kāds no romu bērniem nebūtu beidzis pamatskolu. Ir bijis pat tā, kad ir pats labākais.
Skolotāja palīgs Sandra Bogdanoviča stāst, ka galvenais darbs jo viņai ir ar vecākiem, lai viņi izprastu izglītības nepieciešamību, ka tā ir arī iespēja iekļauties darba tirgū.
Redzam, ka ir uzlabojumi, ja, bērni mācās. Nu, mēs gribētu arī redzēt, ka tie bērni, kas pabeidz 9. klasi, lai tiešām viņiem būtu iespējas arī tālāk mācīties, vai proftehniskās, vai vidusskolā, kas traucē lielākoties ģimenēm, kuri ir liels ģimenes finansiāli traucējumi.
Savukārt Valmierā šo savu tautiešu mudināšanu mācīties un sūtīt bērnus skolā uzņēmusies Vija Korenovska, atzīstot, ka sākums nebija viegls.
Valmierā es runāju ar vecākiem, ja skolā bērnus nelaidīs, es parūpēšos, lai vispār naudu nemaksā. Ja tu negribas paši strādāt un bērnu skolā nelaidāt, viņiem nebūs izglītība, viņiem nebūs nākotne. Bet man uzklausa un bērni iet visi skolā, paldies Dievam.
Kā stāst Vija Korenovska, tad zemais izglītības līmenis ir arī tas, kas romiem reizēm liedz veiksmīgi risināt arī savus sadzīves lietas un saņemt dažādas pakalpojumus. Tā Vijai nācies palīdzēt nevienam vien savam tautietim, kārtot dažādas jautājumus ne tikai Valmierā.
Man ir 11 klases un medicīnas mācu skolā, man ir diploma. Protu latviski runāt visu, jāiet ir pārtulkot, jāiet ir uz skolām, tur, nu visur kurēju, es saku pat Rīgā kaut gan
man... Un jums tās durvis verās vaļā?
Man verās vaļā durvis, tā kā mani uzklausies, bija pašvaldības, arī tāpat policija, visur kurēju, esmu izsakājusi pie dakteriem.
Tikšanās reizē pat vairāk kā arī izskanēja, ka vislabāk problēmas var risināt, ja pašu romu kopienas cilvēks ir tas, kas veido saikni ar pašvaldību skolu vai valsts iestādēm. Un kā stāsta projekta vadītājs Denis Kretālos, tad tiek domās, lai būtu šie mediatori.
Mēs saprotam, ka tā ir vajadzība, un mēs ierakstījām projektā, ka mēs sniedzam šo te atbalstu mediatoru darbam. Bet tas nosacījums ir tāds. Mēs gatavi to sniegt, bet arī pašvaldībai jānāk arī savu līdzfinansējumu. Jo savādāk sanāk, kad projekts beidzās un visi apstājās, kaut arī rezultāti ir labi.
Atalgot mediatoru nepieciešamību, uzsver arī Vija Korenovska, atzīstot, ka šobrīd daudz Latvijas romi ir ārzemēs, bet, piemēram, Anglijas izstāšanās no Eiropas Savienības liek jau domāt par atgriešanos.
Jā, ļoti daudz ir izbraukuši, ļoti daudz, jo, redziet, tur viņi strādā 12 stundas, tomēr nav nemaz tik slinki, vai ne? Bet martā tagad visus laikam, kam nebūs pastāvīgs darbs, tad tomēr brauks atpakaļ uz Latviju. Mani radi arī tur visi projām. Mums jābūt gataviem un vienkārši jācīnās ar tiem darba devējiem, kā mediatoram, kā man jāiet līdzi, jārunā, jāizrunājās un, kā saka, nu jāpalīdz, lai tiešām būtu tas darbs.
Projekts Latvijas Roma platforma, kā stāsta Denis Kretālos, arī paredz sniegt informāciju par iespējām romiem iesaistīties dažādos atbalsta pasākumos, kas palīdzētu iekļauties darba tirgu vai arī palīdzētu risināt viņu sociālos jautājumus.
Eiropas sociāla fonda ir dažādas atbalsta programmas. Romi ir definēti kā viena no mērķa auditorijas tur. Šobrīd ir tā, ka ir problēma iesaistīt šos romus iekšā šajās atbalsta programmās. Ideja ir tāda, ka nākotne pēc šī pasākuma, pēc vairākiem pasākumiem, kas ir šī projekta ietvaros, ne tikai uzlabosies situācija, bet romu tautības pārstāvi iesaiste dažādos dzīves līmeņos atbalsta saņemšanu. Iespējas būs daudz plašākas nekā šobrīd.
Bet, protams, vispirms jau no pašiem romu kopienas cilvēkiem ir jābūt arī vēlmē iesaistīties šajos procesos, kas palīdzētu iegūt izglītību un arī uzlabot savu dzīvi. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.